Dobrý večer. Ahoj. Ja som veľmi rád, že sme tu spolu s Martí mohli byť cez tento čas. A teším sa na to, čo Boh má pre nás na posledný večer. Chcem tiež povedať jedno veľké poďakovanie. Bogdana a Pavla, veľmi si vážime vaše pozvanie a vážime si tú možnosť, tú prednosť, privilegium byť s vami už po tretíkrát a veľmi fandíme vašej službe aj celému tímu. Chcem to tak povedať, že to neberieme za samozrejmosť, ale radi vidíme, čo Boh robí medzi rodinami v Česku. Je to naozaj veľké povzbudenie pre nás. Tak sa tešíme na to, čo bude v budúcich ročníkoch a takisto sme radi, že sme si mohli nájsť mojich priateľov medzi vami. Je to vzácne proste vidieť vás znova. Takže moja téma dnes večer je o tom, ako byť priateľom, ako byť blížnym, ako sa dotknúť ľudí okolo nás. A ja som dal tomu taký pracovný názov domorodec. Je to aj české slovo? Koľký z vás ste domorodci v Česku? OK. Sú tu nejakí ľudia pochádzajúci zo Slovenska? Priznajte sa. Pár odvážlíco sa hlási. Ďakujem. To sme ďalší domorodci, len odvedla. A nejakí Moraváci? Domorodci Moraváci? Wow, OK. To je celkom veľká skupina. A čo Sliezsko? Wow, taký lokál patriotizmus. Domorodec podľa definície je príslušník pôvodného obyvateľstva určitého územia. Domorodec je, to ste určite nevedeli, príslušník pôvodného obyvateľstva. To človek, ktorý sa narodil a žije na danom mieste v porovnaní s prisťahovalcom alebo s cudzincami. Ja chcem dnes kázať o tom, ako sa my môžeme dotknúť domorodcov. Pretože Boh nám dal jednu fantastickú úlohu, aby sme nežili iba sami pre seba, nejaký sebecký život, sebecentrický život, ale aby sme sa mohli dotknúť nášho národa, našich priateľov, našich susedov, domorodcov v Česku. Takže to je moja dnešná téma. Ja mám takú radosť z toho, že v cirkvi v Budapešti máme asi 35 národov a už som to spomínal dnes ráno. Je to taká predchuť neba a milujem to, že proste nám Boh dáva tú pestrosť a to spektrum kultúr a národov. A je to naozaj fantastické, ale má to niečo do seba, keď my kolektívne môžeme zobrať zodpovednosť za jednu etnickú skupinu, za tých ľudí, ktorí nám Boh dal za domorodcov v tejto zemi. To je to, čo nám Boh dal. Máme v tom unikátne miesto. A niekedy je ťažšie byť prorokom doma. Niekedy je ťažšie získať tých vlastných. A v Budapešti zažívame to, že každý týždeň máme obrátených ľudí. A niekedy je to v nedeľu na bohoslužbe, niekedy je to vonku v parkoch. Každý týždeň toto zažívam. A na Slovensku to ešte nezažívame, ale hovorím si, Bože, keď to robíš medzi národmi, chcem to vidieť aj v našom národe. A ak si z Česka, alebo z Moravy, alebo zo Sliezska, môžeš na to povedať amen. Chceme vidieť, že Boh cez nás sa dotýka našich blízkych domorodcov. Dnes teda chcem vás tak nadchnúť k tomu, že aby sme pre Božie kráľovstvo získali v Českej republike mainstream. Aby sme vyšli z undergroundu ako cirkev v Česku, aby sme sa dotkli ľudí okolo nás a získali túto krajinu pre Ježiša, takže sa staneme ich blížnymi, ich priateľmi a Božím nástrojom. Chcem z tejto krajiny urobiť takú reprezentatívnu vzorku a postaviť na pódium typického obyvateľa, ktorého dnes budem volať domorodec. A mnohé krajiny majú také stereotypy, ja za chvíľku poviem jeden český stereotyp, ako outsider si to môžem dovoliť. Ale mnohé krajiny majú také stereotypy. Počul som taký výrok, že nebo je miesto, kde sú kuchári Francúzi, policajti Briti, mechanici Nemci, milenci Taliani a všetko je organizované Švajčiarmi. Česko je tam vynechané, ale... A naopak, peklo je miesto, kde sú kuchári Briti, policajti Nemci, mechanici Francúzi, milenci Švajčiari a všetko organizujú Taliani. A ja som si vygooglil nejaké typické stereotypy o Čechoch. Neviem, či to chcete vedieť, ale je to posledný večer, aj tak pôjdem domov. Mám ich 7, ale dám to rýchlo. Mám ich 7. Prvý je kultúra piva. Všetci povedali. Údajne v Česku to vychádza na 150 litrov piva na osobu, vrátane miminiek, vrátane malých detí, takže máte prvenstvo. Druhý stereotyp je ponožky v sandáloch. Musel som to povedať, ako povedal to Google, no. Že vraj to znie hrozne a vypadá to ešte horšie, ale je to veľmi praktické, pretože má to dve výhody. Prvá výhoda je, že nohy sú v teple vďaka ponožkám, ale majú dosť vzduchu, pretože sú v otvorených topánkach. OK, číslo 3, kult humoru. Ja som si schválne kvôli tomu včera pozrel asi 20 minút zo Švejka, aby som sa naladil na vašu vlnu. Ale je to taký veľmi špecifický humor, vyznačuje sa... Na Slovensku máme taký, že vraj taký priamy, taký úderný humor. A ja som teraz niekde čítal, že Boh vraj slúbil mužom, že v každom kúte sveta budú môcť nájsť dobrú a poslušnú ženu. A potom zem urobil gulatov. OK. Číslo, ďakujem, že sa smejete. Ste hrozne zlatí. Ste hrozne zlatí. Číslo 4. Česko je jedna z najsekulárnejších krajín na svete. Okolo 65% a 70% Čechov sa hlási teda k ateizmu, alebo teda nehlási sa k žiadnemu náboženstvu. To je veľmi, veľmi silný fakt o Česku a nejak sa k tomu vrátim ešte. Číslo 5, individualizmus. A vraj si vážite súkromie, slobodu rozhodovania, ste vraj chladní a nezdvorili. Nikto sa v električke, v tramvaji neusmieva a nechcete ukazovať emócie, ale vy to meníte, vy normálne meníte tento stereotyp. Možno je to kvôli vysokej účasti zo Slieska, že? OK. Číslo 6 je vraj závisť a česká malosť. A toto máme určite spoločné na Slovensku. A čítal som také vtipné heslo, že když sousedovi chcípla koza, je to aspoň spravedlivé. No a posledné číslo 7 je obľuba chát a chalúb. Viac ako 20% domácnosti vlastní rekreačnú nehnuteľnosť, takzvané chatažení a chalúpažení. A potom je tam tramská hudba, folk, batok, gitara, oheň. Platí to aj dnes? OK, tak to sú vraj, to je český domorodec. To je český domorodec. A včera som mal s niekým rozhovor o prebudení v Sliesku pred 100 rokmi. 100 rokov dozadu bolo veľmi silné vanutie Ducha Svätého na území Slieska. A ja som si potom v rozhovore povedal, že to je už dosť dlho na to, že by sme tu potrebovali ďalšie. Storočie je dosť dlhá doba na to, aby sme mohli zažiť ďalšie. Ja žijem v Nitre posledných 19 rokov z Marti a Nitra zažila posledný krát také veľké prebudenie 1200 rokov dozadu, keď tam boli Cyril a Metod. To je dávno pred mojou érou. A ja hovorím, že potrebujeme ďalšie, pretože to dlžíme našej generácii. Máme kolektívny dlh voči domorodcom v Čechách. Máme kolektívny dlh voči našej generácii domorodcov v Česku. No a tak v druhej polovici môjho času sa chcem dostať ku najlepšiemu misionárovi všetkých čias, a to bol Ježiš. A chcem sa s vami pozrieť na jednu epizódu z jeho pôsobenia. Vieme, že bol 3 roky na misii. Prvý rok žil v úzadi, nevýrazne. Druhý rok bol v popularite, najmä v Galilei. Tretí rok bol v narastajúcom prenasledovaní a bola to veľmi jednoduchá stratégia. Ježišova stratégia bola úplne jednoduchá, priama. Na malom území žil transparentný život v Božej moci, platil cenu a reprodukoval sa v malej skupine učeníkov. To bola jeho stratégia, ako zmeniť svet. Milujem to, čo Ježiš urobil za 3 roky. A o generáciu neskôr celé impérium počulo evanjelium. A nie len to, ale cirkev rástla tempom 40% za dekádu. To je to hnutie, ktoré Ježiš začal. No a máme tu teraz jednu epizódu z Jána 1. kapitoly. Znie takto. Druhého dne tam Ján znovu stál se dvěma ze svých učedníků, když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: hle, baránek Boží. Jakmile ti dva učeníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Velmi se trápím, ale dávám to kvůli domorodcom. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu: rabi, což se překladá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem 4. odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: našli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus, a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na ně podíval a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův, bude se jmenovat Kéfa, což se překládá Petr. Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: pojď za mnou. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. A teraz to prichádza. Filip našel Natanaela. Môžeme to povedať spolu? Filip našel... A teraz aj ty zo Slieska. Filip... Ste zlatý, ďakujem. A řekl mu: našli sme toho, o ktorom psal Mojžiš v zákone a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. Co dobrého môže být z Nazaretu, opáčil Natanael. Ja mám dojeď, že to bol Čech. Pojď se podívat, řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde a k němu, řekl o něm: hle, opravdivý Čech, Izraelita, domorodec, v němž není žádná lest. Odkud mne znáš? Zeptal se Natanael. Viděl jsem tě pod fikovníkem, řekl mu Ježíš. Ještě než tě Filip zavolal. Rabi, zvolal Natanael, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fikovníkem. Uvidíš ještě větší věci. A dodal: amen, amen, říkám vám, uvidíte otevřené nebe a Boží anděli, jak vystupují a sestupují na syna člověka. Tu by som mal skončiť kázať. A Natanael, to meno znamená Boží dar. My máme syna Nátana, čo tiež znamená Boží dar, tak si to ľahko pamätám. A v iných evaníliách u synoptikov je známy ako Bartolomej. Je to to isté meno. A je tu o ňom povedané, že je pravý Izraelita, v ktorom nie je falše, Pre nás bude Natanael reprezentovať domorodca. Je to ten pravý orechový, nefalšovaný, autentický domorodec. Taká čistokrvná, reprezentatívna vzorka, sociologická vzorka Ježišovho misijného prostredia. Keď čítame tento príbeh, zistíme, že v mnohom sa nám podobá. Je nám veľmi podobný, je to skeptik s predsudkami. Je to skeptik s predsudkami, ktorý povedal, čo dobre by mohlo prísť z Nazareta. Hlásim, že som našiel Čecha v Biblii. Čechoslováka možno. Je to sila, že on vyrastal v Káne a pritom Kána od Nazareta bola, viete, ako ďaleko? 10 kilometrov. Ty si dobrý, ty musíš byť pastor. A on má predsudok voči Nazaretu, aj keď Nazaret je od jeho mesta len 10 kilometrov. Je to náboženský národovec a kultúrny skeptik. Je uzatvorený voči inováciám, vysedáva pod stromom a je mu dobré. Už to vzdal, len ma nechajte na pokoji. Skúšal si niekedy evangelizovať českého domorodca? Ja si dám otázku, čo zabralo na Natanaela? Chcete to vedieť? Čo zabralo na Natanaela? A pivo. To bolo z tej Kány, tam bolo víno. 600 litrov na svadbe. Čo zabralo na Natanaela? Čo by mohlo zabrať na českého domorodca? Tri veci, veľmi rýchlo. Mám na to 17 minút. Prvá vec je osobné pozvanie. Osobné pozvanie. Filip našiel Natanaela a povedal mu, poď sa pozrieť. To bol verš 45 a 46. A chcem sa spýtať, je tu niekto taký, kto prišiel ku Kristovi preto, lebo zažil, videl aniela alebo sníval samú sen? Nikto. Prišiel niekto z vás ku Kristovi preto, lebo videl nejaký náhodný plagát alebo nejaké promo na sociálnych sieťach. To sa občas stáva. Tretia otázka. Prišiel niekto z vás ku Kristovi preto, lebo vás niekto osobne priviedol, niekto vás osobne pozval? Wow! Osobné pozvanie je to, čo, to je ten prvý faktor, ktorý spôsobil radikálnu zmenu v Natanaelovi. To bolo prvé osobné, priateľské, autentické, naliehavé pozvanie. Proste Filip príde ku svojmu kamarátovi, k Natanaelovi a neodíde, kým Natanael nejde za Ježišom s ním. Bolo ťažké vyargumentovať také pozvanie. Natanael sa musel cítiť podobne ako ja, keď ma na Christmas Family pozýval Bogdan. On nevzdal. Chcelo to asi 10 e-mailov. Možno aj 12. Na prvých 6 mi ani neodpovedali. Nebolo to až tak zlé. Ale preto sme tu. V nedeľu sme boli v Anglicku, v pondelok sme boli na Slovensku, v útorok sme boli v Maďarsku a v stredu sme boli v Česku. Zajtra budeme na Slovensku, zajtra večer budeme už znova v Maďarsku. Ale pretože Bogdan bol ako Filip, nedalo sa odmietnúť jeho pozvanie. A Bogdan má talent na pozvanie. A priatelia, tento domorodec by ostal prehliadnutý a zrejme by dožil pod figovníkom, ak by Filip nevyužil osobné pozvanie a nepriviedol ho. Filip bol mladý muž z Betsaidy a my vieme z Evanjelia, že jeho rovesníci Šimon a Andrej boli tiež odtiaľ, to bol severný breh, severovýchodný breh Galilejského jazera. A mne sa páči, že celá partia bola s Ježišom. Ak pozeráte Chosen, tak je to vidno ten akcent, že nebol to len jednotlivec, ale že celá partia z Betsaidy a z toho okolia prišla za Ježišom. A teraz Filip si dáva otázku, že toto je tak dobré, čo zažívame s Ježišom, kto z mojich priateľov to potrebuje počuť, a napadne mu domorodec. Napadne mu Natanael. A sledujem jedného misiológa, ktorý sa volá Tom Reiner. A on udáva takúto štatistiku. Hovorí, že 80% ľudí, počúvaj, 80% ľudí povedalo, že by prišlo do cirkvi, aby ich niekto pozval a priviedol. 69% ľudí v tomto prieskume aj reálne prišlo, keď ich niekto pozval a priviedol. 12% prišlo, ak boli len pozvaní. To znamená, že ich niekto zavolal, pozval, ale ich fyzicky nepriviedol. A 80% povedalo, že nikdy pozvaní neboli. Aká obrovská sila osobného pozvania. Aká obrovská je sila osobného pozvania. Mohol by som povedať viac príbehov, ale pre mňa najsilnejší je top príbeh z mojej služby alebo z môjho života je, keď sme začínali v Nových Zámkoch zakladať zbor, cirkev na začiatku 90. rokov. Ja som sa vrátil po 3 rokoch z Ameriky, z biblickej školy a učil som jedného mladého chalana rok angličtinu. Mali sme one-on-one hodiny, ktoré asi 10 mesiacov to trvalo. A bolo to veľmi, veľmi také akoby náročné. Zvyknem hovoriť, že na niektorých lekciách, kým on prekladal vetu, ja som zaspal. Proste bolo to veľmi náročné. Na konci toho roka sme mali proste misijný týždeň, moji spolužiaci z biblickej školy z Ameriky prišli a mali sme evangelizačnú akciu a ja som ho teda pozval, nech príde v ten večer, aby mohol precvičovať angličtinu. On sa v ten večer obrátil a na druhý týždeň už bol v misijnom týme v ďalšom meste. O 3 mesiace bol na pastorskej konferencii. A rok na to už bol na plný úvedok v misijnej službe. A dnes vedie našu prácu na Slovensku. A je to len kvôli osobnému pozvaniu. A pred asi mesiacom sme mali takú vlastne akoby zaujímavú akciu, že sme proste išli do prostredia parkov a ulic a v Nitre akoby v rámci konferencie bol tam nejaký cvičný, taký misijný projekt. A ja som proste pristavil jedného chalana z Afriky, ktorý proste vyzeral dezorientovane v parku. A som prišiel za ním a on povedal, že práve proste prišiel do mesta hrať futbal za klub. A ja som... Ten týždeň predtým som narazil na túto štatistiku a som povedal, ja to musím vyskúšať. A som povedal, prídem večer sem a nielen, že ťa pozvem na náš event, ale ťa dovediem osobne. V ten večer bol v cirkvi a vtedy je súčasťou našej služby v Nitre. A ešte jeden krátky príbeh zo začiatku. A našej služby sme robili takú veľkú akciu v Košiciach a ja som mal tlmočiť jedného evangelistu v ten večer a pred začatím bola taká fontána pred budovou, v ktorej si máčal nohy jeden chalan zhruba v mojom veku a ja som prišiel za ním a začal som konverzáciu a som ho pozval na ten event a on v ten večer dal svoj život Kristovi. A zhruba 10 rokov dozadu sa stal pastorom jedného zboru na hranici Slovenska a Rakúska. To je moc jedného obyčajného pozvania. Natanael sa dostal k Ježišovi preto, lebo argument číslo 1 v jeho živote bolo osobné pozvanie. Tu je druhá vec, veľmi rýchlo, osobná skúsenosť. Okay? Nestačí osobné pozvanie, český domorodec potrebuje osobnú skúsenosť. A predstav si tú scénu, Natanael sa blíže k Ježišovi, je plný predsudkov, plný skepsy. A to, čo dostane od Ježiša, nebola kritika, nebola argumentácia, nebolo náboženstvo. Ježiš mu dal nadprirodzenú skúsenosť. Najskôr to bolo slovo poznania a potom to bolo prorocké slovo. A keď Ježiš uvidel Natanaela, ako prichádza k nemu, povedal o ňom, že toto je skutočný, autentický Izraelita, v ktorom nie je žiadne klamstvo, žiadna faloš. Ty si the real deal. Ty si to práve z Izraela. A jeho reakcia bola, že ty ma odkiaľ poznáš? A Ježišova odpoveď bola, že ja som ťa videl pod tým stromom, pod figovníkom, dávno pred tým, ako ťa Filip našiel. A videl jeho vnútro, videl jeho GPS lokalitu a to spôsobilo v Natanovi, že to zobudilo jeho pozornosť. Aktivovalo to v ňom všetky radary a vedel, že musí počúvať tohto muža. A potom mu povedal prorocké slovo a mu povedal, že budeš vidieť o mnoho viac, uvidíš otvorené nebo Božích anielov, ako vystupujú a zostupujú. Pre mňa to je neskutočné. Natanael zažil osobné pozvanie, ale potom má osobnú skúsenosť, nadprirodzenú osobnú skúsenosť so živým Bohom. A ja to chcem povedať pre našu skupinu, ktorá tu sme teraz. Ten najlepší spôsob, ako môžeme my poslúžiť svojim blízkym, je vystaviť ich Božej nadprirodzenej prítomnosti. To najviac, čo ty a ja môžeme urobiť pre ľudí okolo nás, je poskytnúť im skúsenosť v Božej prítomnosti. V Ježišovej prítomnosti sa Natanaelove predsudky úplne roztopili. Božia prítomnosť je to miesto, kde sa mení skeptik na veriaceho. Preto uctievame Boha. A preto sa modlíme, preto dáme priestor pre Svätého Ducha. Preto zaznieva jeho slovo, lebo v tom kontexte sa odohráva vnútorná premena. A keď som v súvislosti s touto kázňou uvažoval o základných momentoch, kedy Boh zmenil môj život, to boli tie jednoduché momenty, keď som bol vystavený Božej prítomnosti. Tak to je druhá vec. Tretia vec, prvá bola osobné pozvanie, druhá osobná skúsenosť a tretia je osobné zjavenie. Verš 48, Natanael zvolal, rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Natanael má potom všetkom svoj aha moment. On dostáva osobné zjavenie, kto je Ježiš. Toto sa nedá zdediť, nedá sa to sprostredkovať, nedá sa to fejkovať. Je to niečo, čo vie vnútri urobiť Svätý Duch, to je Božia časť. Mali sme jedného mladého muža, ktorý bol na internshipe u nás a on sa takýmto spôsobom dostal k Bohu úplne akoby bez pričinenia iných ľudí. Kedysi dávno počul, bol pozvaný, ale potom mal jedno miesto v blízkom okresnom meste, kde sa prechádzal a odrazu hovoril, že tam, kde stál, tak zrazu bol zasiahnutý Božou prítomnosťou a on vedel, že Boh existuje. A on vedel, že Boh s ním má svoj plán, vyhľadal náš kontakt, prihlásil sa na biblickú školu, odovzdal svoj život Bohu. A proste to je história, to je proste 10 rokov, posledných 10 rokov slúži Pánovi. V mojej najbližšej rodine môj ocko takto spoznal Krista. Keď mal 10 rokov, mu zomrela mama, ktorá bola veriaca. A moja stará mama, ktorú som nikdy nespoznal, bola Božia žena. Ale keď mal môj ocko, jeho mamička zomrela a vyrastal potom v neveriacej rodine. Keď mal nejakých 16-17, stal sa muzikantom, hral saxofón a potom začal hrávať saxík v baroch a na svadbách. Dostal sa do alkoholu a celkom do ťažkého stavu v alkoholizme. Ale keď mal 26 rokov, to veľmi skracujem, keď mal 26 rokov na pohrebe jeho strýka, mal osobnú skúsenosť s Bohom. A on tam, na tom mieste, v ten istý deň povedal, že končím. Dnes odovzdávam svoj život Bohu. Ešte 2 týždne to spracovával v sebe, ale on radikálne odovzdal svoj život Bohu. Vrátil sa do cirkvi, do toho malého zboru, kde ho jeho matka prinášala, keď bol malý chlapec. Bol tam jediný mladý človek v hlbokom komunizme. Ale ak by môj otcino nezažil túto nadprirodzenú skúsenosť s Bohom, ja by som tu dnes nestal. A to, čo som tak veľmi chcel položiť na vaše srdcia, je, že ateistické Česko nebude získané argumentáciou. Bude získané cez osobné pozvanie, cez osobnú skúsenosť a cez osobné zjavenie. Niekto ich musí pozvať. Potom sa vytvorí priestor na to, aby mohli mať osobnú skúsenosť v Božej prítomnosti. A napokon môžu mať osobné zjavenie, kto je Ježiš pre nich. Jeden Čech za druhým. Jedna partia za druhou. Až nastane multiplikácia evanjelia, multiplikácia učeníkov, skupiniek, zborov, cirkvi. Vieme veľmi málo o tom, ako Natanael príbeh pokračoval, ale historici hovoria, že tento muž, Natanael alebo Bartolomej, priniesol evanjelium až do Arménska a Indie. A tento domorodec, neveriaci skeptik, keď zažil osobné pozvanie, osobnú skúsenosť a osobné zjavenie, zašiel so štafetou evanjelia ďaleko. Arménsko a India. A predpokladá sa, že zomrel ako martýr, ktorý bol zvlečený z kože, bol celý oskalpovaný, zvlečený z kože a upálený zaživa. Ale nevzdal to, pretože zažil, pomôžte mi, osobné pozvanie. Mal osobnú skúsenosť a mal osobné zjavenie. Keď Michelangelo v Sixtínskej kaplnke maloval svoje obrazy, dal tam aj Natanaela. Natanael tam je zobrazený, ako drží svoju vlastnú zvlečenú kožu. A na jeho časti tváre je autoportrét Michelangela. To jeho svedectvo malo taký silný dopad na Michelangela, že do jeho malby dal svoju vlastnú tvár. Pozvanie, skúsenosť, zjavenie. Bol verný až na smrť a stihol priniesť evanjelium do Arménska a až do Indie. Ale počujte, ako končím, tak chcem povedať, že môj hrdina v tomto príbehu je Filip. A to je ten, ktorý bol tou osobou, ktorá sa dotkla svojho blížneho. Filip. A možno nie všetci z nás pôjdu do Iraku, alebo do Arménska, alebo do Indie, alebo do Budapešti, ale každý z nás vie byť Filip. Každý z nás vie byť tou osobou, ktorá sa dotkne jedného človeka, ktorá pozve jedného človeka. Ešte dám jeden príbeh, a ak by ste mohli prísť. Je to príbeh z našej rodiny. A veľa sme, myslím, že Marti vytiahla mnoho príbehov z našej rodiny. To spoznáte celkom dobre už teraz. Ale keď náš najstarší syn sa zoznámil s našou nevestou, bolo to takým klasickým spôsobom cez Instagram. A úplne random kontakt. A teda mali nejaké spoločné prostredia, lajkovali si navzájom fotky. A teda nakoniec, long story short, sa zoznámili. A zistil o nej, že je tie z veriacej rodiny. Dohodli sa, stretli sa na nejaké mládežnickej konferencii. Ona bývala asi 4 hodiny cesty od nás. Začali spolu vzťah a zhruba asi rok a pol na to, ako vlastne to smerovalo k tomu, že sa dávajú naozaj dokopy a začali hovoriť o svadbe. Tak Tobias a vlastne jej rodine predstavoval našu rodinu. A snažil sa teda nejakú spoločnú fotku ukázať a Kikinej rodine a bolo to také zaujímavé, pretože sme tam boli všetci, my a naša širšia rodina, moji rodičia, Martuškiny rodičia. A odrazu jej rodina, keď zbadala tvár môjho ocka, tak jej otec povedal Joži báti, čo v maďarčine znamená ujo Joško, alebo po vašom je to, že strejda, stríc, Stríc Jozef. Ďakujem. Chcem byť relevantný k domorodcom. A to by bol prekvapený, že oni ho poznajú, lebo proste môj ocko nie je žiadna celebrita. Bol síce pastor jedno obdobie, ale oni zistili, že asi pred možno 45 rokmi to bol práve môj ocko, kto priniesol evanjelium do ich rodiny. On robil vtedy, mal trabant a robil také malé misijné výjazdy do blízkych dedín v okolí Košíc. A bol aj v ich rodine a on bol ten človek, ktorý si Boh použil, aby sa oni obrátili. A neskôr proste tá rodina začala chodiť do cirkvi a on si to ani nepamätal. A nejakých 45 rokov neskôr jeho vnuk sa zamiloval do céry človeka, ktorého on dávno predtým priviedol k Pánovi. Ty nikdy nevieš, koho života sa dotkneš. Ty nikdy nevieš, kto je tvoj blížny. Ty nikdy nevieš, čo urobí tvoje osobné pozvanie. Čo spraví osobná skúsenosť. A čo urobí osobné zjavenie v živote niekoho, aký dopad to bude mať na tvoje deti a na tvojich vnukov. My veľa slúžime v Anglicku a to, čo tam teraz štatistiky hovoria, je, že za posledných 6 rokov vzrástla návštevnosť bohoslúžieb z 8% na 12%, čo ak si dobre pamätám, je to zhruba o 5,8 miliónov ľudí viac. To, čo si mnohí mysleli, že pandémia zabije vieru, tak návštevnosť bohoslúžieb sa zvýšila a u mladých dospelých od 18 do 24 rokov návštevnosť bohoslúžieb vzrástla štvornásobne. A teraz sú o tom články a sociológovia o tom píšu a novinári, pre nich je to senzácia. A nazýva sa to tiché prebudenie. Ja keď proste čítam tieto veci, tak si verím, Bože, ja to chcem u nás. Ja chcem, aby naši domorodci toto zažili. Ja chcem, aby Česko to zažilo. Aby Sliezsko to zažilo. Aby Morava to zažila. Aby stredné Čechy to zažili. Aby južné Čechy to zažili. Aby západné Slovensko to zažilo. Tak vás chcem pozvať k tomu, aby sme sa mohli postaviť teraz. Budeme robiť pár vecí dnes večer. To prvé, budeme sa modliť za niekoľko, ale to prvé, čo budem urobiť, nechcem to bratia, za samozrejmosť, že každý, ako tu sme oddaní nasledovníci Ježiša. Možno niekto z vás na tomto mieste sa práve nachádza v stave, že možno váhaš, možno si skeptická, alebo možno to testuješ a možno si ešte nikdy neurobil alebo neurobila rozhodnutie Krista nasledovať. Ak je to tak, tak potom dnes večer je ten najlepší moment na to, aby si to mohol začať. Lebo Ježiš to povedal Natanovi tak, že poď, vyskúšaj, pozri sa. Teda Filip to povedal tak a Ježiš potom zbytok bol na ňom. Dve veci sú dôležité. Tá prvá je to, čo nazývame pokánie, čo znamená oľutovať svoje viny a porozumieť, že Ježiš urobil všetko. Stačí, ak ty ho budeš prosiť, aby teba očistil. A tá druhá vec, ktorá je dôležitá, je to, čo nazývame viera. Čo znamená, že vierou vložíš svoj život do jeho rúk a uveríš, že on naozaj zomrel a naozaj vstal z mŕtvych. A budem to robiť veľmi jednoducho teraz. Budem sa modliť krátku modlitbu, ktorá môže byť tvoja štartovacia čiara. Tak vás chcem všetkých pozvať, aby ste mohli tak zatvoriť svoje oči na chvíľu a možno tak skloniť svoju hlavu uprostred tých dažďových kvapiek a toho, čo tu teraz počujeme, zvuku Božieho slova. Ak ty vieš vo svojom vnútri, že chceš urobiť toto rozhodnutie, nasledovať Krista, alebo si to urobil kedysi dávno, ale prišli veci v tvojom živote, ktoré ťa od neho odklonili a dnes hovoríš, ja sa chcem vrátiť naspäť. Tak ja ti chcem dať príležitosť to urobiť v tejto chvíli a ako sa bude modliť, tak sa chcem spýtať, ak si tu rád by som videl, za koho sa modlím. Ak chceš dnes urobiť rozhodnutie pre Krista alebo vrátiť sa k nemu naspäť tam, kde si, len možno na sekundu zdvihni svoju ruku, by som videl, za koho sa modlím. Toto je tvoja chvíľa, tvoj svätý moment. Ďakujem, je to ešte niekto ďalší. Ďakujem, cením si to. Ďakujem. To ešte niekto ďalší. OK, poďte, budeme sa toto spolu modliť. Môžeme nás všetci to hovoriť ako jedna rodina pred Bohom. Drahý Ježiš, ďakujem, že si zomrel za mňa. Dnes večer ti odovzdávam svoj život. Buď mojím pánom, buď mojím záchrancom. Chcem sa ti podobať. Chcem ťa nasledovať. Urob ma svojim synom, svojou dcérou. Verím, že si zomrel a vstal z mŕtvych. Odpusť mi každú moju vinu a urob ma tvojim dieťaťom. Ja sa to modlím v mene Ježiš. Halelúja. Modlím sa to v mene Ježiš teraz. Halelúja. Páne, ťa prosím za každého človeka pod zvukom mojho hlasu teraz, aby si robil tento vnútorný prerod, ktorý iba ty vieš urobiť. My ti dávame teraz túto chvíľu. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Ježiš. Halelúja. 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 Viem, že to je len začiatok a vy všetci, ktorí ste urobili teraz toto gesto a tento krok Ježišovi, tak viem, že máte okolo seba ľudí, ktorí vám môžu ukázať viac, ale chceme vám vyjadriť takým jedným potleskom to, že sa tešíme z toho. Come on! Tešíme sa z toho. Možno to netreba ani povedať, ale chcem ťa pozvať, aby tam, kde žiješ, aby si bol súčasťou spoločenstva, ktoré ťa bude pozbudzovať na tvojej ceste. Wow. Druhá vec, za ktorú sa budeme modliť, je to, že každý z nás má vo svojom živote ľudí, ktorí sú blízko teba, ale ďaleko od Boha. Sú blízko teba, ale sú ďaleko od Boha. To sú tvoji blížni, tvoja rodina, tvoji priatelia, tvoji kolegovia, tvoji Natanaelovia, A ja chcem pozvať k tomu, aby si možno si predstavil nejakú tvár alebo nejaké meno z tvojho okolia. A to, čo budeme teraz, možno jednu minútu, 60 sekúnd, ja chcem pozvať, aby si sa otočil k svojmu susedovi a dvaja, traja, ako tu sme, aby sme sa teraz modlili za týchto ľudí, OK? Tak poďte, spolupracujte so mnou, pár ľudí si nájde, jedného, dvoch, troch, a 60 sekúnd budeme sa modliť za týchto ľudí, budeme si pýtať, aby mali osobné pozvanie, aby mali osobnú skúsenosť a mali osobné zjavenie. Poď, tam si... a tou piesňou ukončíme tento čas, tak ja sa ešte chcem modliť za Česko a Moravu a Sliesko a pridáme do toho aj Slovensko. Už je to dávno, čo majster Ján Hus preložil a Bibliu do českého jazyka. Už je to dávno, čo moravskí bratia zažívali prebudenie trvajúce 100 rokov. Je čas na nové. Už je to dávno, čo pred rokmi v Sliesku sa diali neskutočné veci. Je tu čas na nový pohyb. Tak možno tam, kde si, ak môžeš ako také gesto požehnania voči českým domorodcom, voči českým domorodcom, tak možno pozdvihnúť svoje ruky, ako to robili v starej a v novej zmluve Boží ľudia. Tak my dnes žehnáme českému národu v mene Ježiš. Žehnáme Morave, žehnáme Sliesku, žehnáme jednej z najsekulárnejších a najateistickejších krajín Európe. A hovoríme, že na tom mieste, kde vládne tma, ako v krajine Zebulún a Naftali, zažiari veľké svetlo. A hovoríme na touto krajinou a na touto generáciou, nech príde čas navštívenia. Nech príde moment Božieho navštívenia. Nech mnoho skeptických Natanaelov stretne Krista. Nech naše mesta a dediny a veľké mesta ako Praha, ale aj malé mesta a dediny a zapadákov, ako je tu, kde sme teraz, nech spoznajú Božie navštívenie. My si to pýtame teraz. A Ježiš, ďakujeme Ti za to, že Ty si zomrel za tento národ, že tento národ patrí Tebe, lebo je Tvojim dedičstvom, za ktoré si draho zaplatil. A modlíme sa za to v Ježišovom veľkom mene.